Deuteronomia toko fa efatra amby telopolo. Ny nahafatesan'i Mosesy sy ny nandevenana azy. Dia niakatra niala teo Arbota Moaba Mosesy ka nankany an-tendrombohitra Nebo ao an-tampon'ny Pisga izay tandrifin'i Jeriko, ary nasehon'i Jehovah azy ny tany Gileada rehetra hatrany Dana sy Naftaly rehetra sy ny tanin'ny Efraima sy Manase sy ny tanin'ny Joda rehetra hatramin'ny ranomasina andrefana, ary ny tany Tsimo sy ny ao amin'ny loasan'i Jeriko tanàna Berofi hatrany Zoara. Dia hoy Jehovah taminy: io no tany izay nianianako tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba hoe omeko ny taranakao izy, nataoko mahita azy ny masonao, nefa tsy ho tafita ho tongeny ianao. Ary Mosesy mpanompon'i Jehovah dia maty teo amin'ny tany Moaba araka ny tenin'i Jehovah. Ary naleviny tao Andoasa tao amin'ny tany Moaba tandrifin'ny Betipeora izy, ka tsy misy olona mahalala ny fasany mandraka androany. Efa roapolo amby zato taona Mosesy vao maty, ary tsy pahina ny masony na ny ena ny heriny. Ary ny zanak'Israely nisaonan'i Mosesy telopolo andro teo Arbota Moaba, dia tapitra ny andro fitomanina nisaonana any Mosesy. Ary Josoa zanaky Nuna dia feno ny fanahim-pahendrena, fa efa nametrahan'i Mosesy tanana izy, dia niaino azy ny zanak'Israely ka nanao araka izay nandidiany Jehovah any Mosesy. Ary tsy nisy mpaminany intsony niseho teo amin'ny Israely tahaka ny Mosesy, izay fantatr' Jehovah ny fanatrika tamin'ny famantarana rehetra sy ny fahagagana izay nanirahan' Jehovah azy mba ataony tany Egipta tamin'ny Farao sy ny mpanompony rehetra ary ny taniny rehetra. Ary tamin'ny heritanana rehetra sy ny fampatahorana lehibe rehetra izay nasehony Mosesy teo imasony Israely rehetra.